Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen häkimetleri aktivist Murat Düşemow hemde onuň enesini tutsak etdi. Türkmenistanyň aktivist Murat Düşemow 32 ýaşly enesi 6 Düşemow ýitirim boldy. Onuň Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan tutsak edilendigini ananylýar. 37 ýaşly Murat Düşemow özü hemde onuň iki tanyşy 7-nji ýulda Aşgabat Daşowun magistralynyň ugruna türkmen häkimetleri tarapyndan tutsak edildi. Bular barada Garaşlı Türkmen Nokot News neşri Azat Türkmen YouTube kanalına salgılanıp xabar veriyar. Maglumata görä 7-nji ýulda Murat Düşemow hemde onuň 2 ýoldaşy Cuma Jumakaýew we onuň ýany ýoldaşy Leýli Nurmedowa Daşowud welaýatynda ýaşaýan doğun garandaşlaryny görmek üçin gara ýol bilen Aşgabatdan Daşowuda baryarka Ruh Welent etrawynyň ýol gödegçilik nokudyny ýol polisiýasy tarapyndan saklanýar. Polisiýanyň ýol gödegçilik gurulunyň işgärleri ýolagçylardan negatif COVID-19 test netijelerini görkezilmegini talap edýär. Aktivist we onuň ýaranlary polisiýanyň şeýle talabyna garşy gidip bu talap boýunça Türkmenistanyň Sağlyk Ministrliginiň buyrugynyň özlerini görkezilmegini talap edýär. Türkmenistany pandemiýa sebäpli girdilen hereket çäklendirmeleri öýüdü gücünde galýar. Bir vilayetden başga vilayete gitmek isleýän raýatlardan negatif koronavirus test netijesini görkezmek talap edilýär. Munyň ideýany Düşemow hemde onuň iki ýoldaşy polisiýa tarapyndan tutsak edilýär. Ýöne soňra Leýli Nurmedowa jerime bilen tutsaklykdan boşadylypdyr. Neşiriň ýazmagyna görä bu wakanyň ideýany 16-njy ýulda Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrawynyň jinayet awtoryş bölüminiň bir işgärdigi aýdylýan adam Düşemowlaryň Büzmeýine ýerleşýän öýlerine baryp onuň inisi 6 Düşemow hemde onuň 2 dostuny näweli tarapy alyp gidipdir. Maglumata görä 6 öz aktivist agatynyň tutsak edilmegi barada gararsyz jurnalistlara habar bermek taýyplanýar. Ýöne jinayet döreňi bölüminiň işgärdigi aýdylýan adam 6-ny we onuň 2 dostuny näweli tarapy alyp gidenine bu tutsak etme boýunça kaziýet kararyny ýa-da başga resmi namany görkezmendir. Maşgalanyň 6-nyň nirede saklanýanlygy barada häkimetlerden maglumat almak synanşyklary netije bermeýär. Neşiriň habar bermegine görä Murat Düşemow hemde onuň ýoldaşy Cuma Jumakaýew häzirki wagtda Daşowud welaýatynyň Deslapky tutsaklykda saklanýar. Geçen ýylyň ol Büzmeýiniň 12-nji saglyk öýüne häkimetleriň koronavirusa garşy mejburi tanjym talaplary boýunça saglyk resmiýetlerini düşündürüş talap edip, bu gürrüň döşlügiň gezliň düşürilen videosyny sosial ulgamlara syzdyrandan soňra Büzmeýiniň etrap kaziýet tarapyndan jemgyýetçilik ýerine goh galmaga turulmakda günäli tapylyp 100 manat meşberine jerime tölemäge mejbur edildi. Türkmen Nokot News neşriniň habar bermegine görä aktivistiň inisi 6 Düşemow bolsa 9-njy ýulda bir yerli bankdan pul nagatlaşdyrmaga baranyna Türkmenistanda koronavirusyň ýokluğu sebäpli köpçülük ýerine maska giymekden boyun gaşyran üçin häkimetler bilen gapma garşylyga duçar bolupdyr we munyň netijesinde 6-nyň pulyny nagatlaşdyrmagyna ruhsat berilmendir. Soňky wagtlarda Türkmenistanyň häkimetler aktivistleri we özleriniň häkimetleriňkä gawat gelmeýän pikir garaýşlaryny açaçan beýan edýän raýatlara garşy basyşlaryny güýçlendirýär. Türkmen News neşri Göktepe şäherinde ýerleşýän Ene Mehri merkezinin öňkü lukmany 2017-nji ýylda näsaglardan para almakdan boyun gaçyrandan soňra işden boşadylan Hursanay Ismatullaýewanyň 16-njy ýulda giýişlik raýat eşikli we polisiýa uniformaly jemi 10 adam tarapyndan öz ýaşaýan jaýyndan näweli tarapy alınıp gidilenligi barada habar berdi. Hasadol Türkmen News 2020-nji ýylyň noýabrynda Ismatullaýewanyň bir kanun işden boşadylmagy we onuň özü babatda ýol berilen adalatsyzlygy düzeltmäge synanşmagy barada habar beripdi. Ýurt içinde aktivistlere garşy güýçlenýän basyşlar 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň merkezi ady ýurtlaryna susturmak praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri ady bilen video şekilli maslahat gurnap onuň dowamyny insan hukuklaryny goraýjy türkmen top Korlorunun vekillerinin Türkmenistan babatın eden çıkışlarının iziyanına gavot geliyar. Merkez Aziyadan 70 tigurev insan hukuklarını koruyucunun katnaşan yığınağına adam hukukları oyuncu Türkmen inisiyativas toporunun başlığı Farid Tuhbatulin hemde Türkmen News Neşri'nin bas redaktori derin avuçu jurnalist Ruslan Mätiyew katnaştı. Mätiyew adam hukuklarının sevittaki yağdayı oyuncu geçirilen çarede gözgüyünü hukuk kemsitmelere yol veriyen Türkmen hakimiyetlerinin dine sanksiyaların diline düşünyenliğine aydıp çıkış etti. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirus keselini boýun almaýar we soňky bir näçe ýyl bäri hasa yaramazlaşýan ykdysady krizisi, hususan azyk howpsuzlygynyň ewgarly ýagdaýyny boýun almaýar. İnsan hukuklaryny goraýjy Tuhbatuliniň sözlerine görä krizisiň esas sebäbi häkimetleriň konstitusiýany, raýatlaryň azatlyklaryny we hukuklaryny äsgermezligi, ilan bilen häkimetleriň arasyndaky bozuk ara baglanşyk ýurt içinde raýat jemgyýetiniň başlangyçlarynyň ýok edilmegi we garaşsyz habar ferişdeleriniň yetmezçiligi bolup durýar. Sinçlara göre son kunlarda aktivist Duşem Funhem'de onun yaranlarının ve enesinin tutsak edilmeyi eşeledi. Öz iş hüner hukuklarını talep eden Önkü Lukman, İsmatullayva'nın nevelli şertlerde yitirim edilmeyi hakimiyetlerin dürlü pükürlülüğü basıp yatırmaktaki basışlarının täze derecesi hasaplanýar. Bu aralykda 19-njy ýylda daşary ýurtlardaky türkmen raýat toparlarynyň agzalary Murat Duşemfüň hemde onuň ýaranlarynyň Türkmenistana tutsak edilmegini ýazgyryp beýanat bilen çykyş etdiler we türkmen häkimetleriniň aktivistleri derhal boşatmagy talap etdiler.